Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana biseka no so beke na kulanda bet 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 tuba mat ton do migna kufa bantsangu ya beta tubilan tete kubaseka ya ya mukana bantsangu ya dibundu ya katolika vona pe missioni migna metta dira mutin do bisala kupona malutaka awana tira bet top kongo kinchasa mpena bizunga beta tubilan tete lu foyer ya kito so batuma kumizole na bwala opyenge ya kina kizunga chopo migna nima kimbini na katya bimvuka zole ya bimpumbulu. Na kasoki yantal kuna ntango kele mingi yae, yankangu kena kulomba kulandaka na bisalu wa kusara njela, ya kabe ya kamwanga, ya kele kanabisika nyoswa bekele, beka tulavya makutu samuna kuzama nchabita tuba nanda na yao. Mbote dia kanabisika nyoswa beke na kulanda bantango na betu ya ndinga kikungu, beke na kulanda yao mpe, konso musiera Afrika kele na ntuala kinzonzolo, bena kele na mbonza kisangani. Kimvuka dibunda katolika vwana pia misioni, tulaka sambu na kulandila kuponama, ya katukaka na kuluta awanantina beto kungo Kinshasa, mekatona kulomba bambamu mingi, sabu na kubongisa bisalu yae, na bilumu kekuiza nyosu yae ya kileka meza bana mingi, na kubasika mukanda na bawu, ya bantangu awanambonza Kinshasa, wapi mukembu lutaka na centre interdiocésain, kifonu suba meloma na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na kusima mbote mbote kimfumu ya banti kwa ntoto rabetu mepisaka na yandi episeko po donation shole kalaka senko tindulaka bambu nyosu yae na kinzu nzula nkuna beto Blaise Shindani Kambala.
Pendant le processus électoral en cours.
Nantunga kuponama awa na insi na beto bambuta ya vandaka na kache ya dinaka ina jitisaka ve mambu mingi ya metadila bansiku ya insi. Samuna yau bimvuka na beto ya senkompe SSC melomba na mfumu ya insi na kusadila mbote kimfumu na yandi ya mepesaka yani ndonga ya makumi sambanu na ivwa ya mukanda bansiku ya insi. Bubu yai RDC insi na beto kesa disa kitini ya ia ya dinaka ya kuponama. Kansi, kanabeto kutala mutindu mabokuta ke basika na bandamu nyonso samu na kuponama, beto lenda kutubati bambuta politiki me bakisa nteteve baimbi ya lenda kusarama na nima ya kuponama bonso kukabula nkangu.
Na bizunga biza psaka ya ulufwa ya ya kitosa batu makumi zole, kaka na bilumbu zole ya ya meka tuka na kuluta na kizunga chopo, na groupement ya loa ya kena sekter ya bakumu, dangumu, mingi na teritora bafwasende, penandamu na bau, ya keba ntumwa nkangwa po na makakuna na bafwasende, ya kena kufunda shokoro, ya meku di pesa kampete ya general, na kusala bumvonzi yina bizizi, ya kena kupesa mpasi mingi na ntima, kena kuluta mpia na kumunisama, nanzila ya internet, Blaise Ndonga la Mayanda, samna ntanguyei, yankune beto Jacques Mokonkoli.
Na telitwale ya Bafwasende, na kizunga ya chopo, bantumu wankangu, kefunda mbuta shokoro, tiba tunandi, kukufu wakangu, na kubedana bakevana na yo, na kivuka mosi ya bipumbulu na mbanja opienge. Boke kwa mina Bafwaye ya ndokama mpi, na mpaka ya maiko, samuna kuhiba kifulu ya iboti munaka mantadi ya talo. Yoyina ntumu wakangu, trifema bikiani, kelomba lusadisu wa mbula matadi, ya kesha misende, Bafwaka bantu nyoso mesongisama bonso, originaire ya kizunga ya chopo. Samuti mpumbulu ya ikezo lande, kuhiba kitini mosi ya kizunga ya chopo, kevada na mantadi ya talu. Nalueka nandi, mbuta liyo ya kizunga ya chopo keta nina lukengelo, mbuta Jean-Robert Lokula, kela kati, luyelo ya kizunga chopo kebaka imene baluka luke fuwana samu na kumanisa ntaka kesala bimpumbulu yai.
Beto kwenye ntangu yae na kivuwa zulu wapi kutita kele kaka na zula grupma ya kibati ya kena teritora nirangungu mpena kulanda bimbangi minga betkena yao mutu mosi lenda diaka ve kuluta atako kwenye na bilanga na ndambu na ntoto na beto kungo Kinshasa wapi kunuwa na ngolo ya salamaka kuna na kilumba sabala mekatona kuluta na katia makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya vwana peba M23 kutita nkaka ngolo kele ya impe ya monanaka kaka na kilumbu na sabala kasi ntangu yae na kanya bayunga na kutala mangundo wafona kakena kukatuka na ndamba bankindu kena kuluta na ntoto abuito kasi na kubokota ya batu mingi kikuma meza banave na lukanu yai ya bambuta makesa ntoto na betume katuka na kubaka. Beto bikala kakakuna na kizunga kivuwa zulu mingi na tiktok na yao ya lubiro samna kutubila kivuvu yai na ndamba batu wame bikala kana kanya bayunga kivuvu na mutuna baki na kumona ti makesa munisko kena kupesa maboko na makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi na kata kunuwa na baki na yao ti bimpumbula M23 beto bikala kakakuna na kivuwa zulu wapi mfuma teritora lubiro ya mepesa ntango kusalama mwa kimvuka musi sabna kususa kuzaba kile kanyoso na yai meta dila biza psaka yao lufwa makesa zole yanti ya kimvuka musi ya baleke timi nduki fuwaka na mpimpa kitanu ya mposu meka tona kuluta na bwala njapanda ya kena grupma ya bashwaga tikitoki ya lubero wapi ketesu mabuta mafunda sambanu ya tinaka mvita mekuma kuzinga bubye na mpasi ya kuluta meluta bubye kileka kitesu angoda musi na bwala kaina kabu musi jaka vyeke na kupesa maka na bau na napulugish mambu na kutuba nkuna beto make maro fimbo yangeso lakati yandi.
Mingi nakata baina meti na bamvita, kena kuzinga nakata mabundu pena bainjo ukanda ya site ya kaina. Bau kuzaka tina kukifondisa ya bambeni ya M23 na balokalite pe mabuala na bau meba kama na teritwali ya Masisi pe Ruchuru. Katuka ngonda mosi, bau fonaka ya kaka kubika kanyabayonga na ntuala ya kupusana ya ba M23 na kinchungidila yai. Kavugo vumili ya ina kile na bana kumi, kuzaka tina kaina, wapi sika hindi kena kuzinga na dibundu ya katoliki, kuizaka zabisa yeti, yandi kuizaka tina na kutalaka mutindo babombi vondaka kubwa na kitini na bau. Ataba injo na bau nyonso mebeba. Vana mpena kifulu bau metini na yakele kaa mpasi. Kubaka kima yakudi yakele mpasi. Bantu metina mvita yai kile na bantatu ina kena kulomba lusadusu ya nswaluswalu. Jiste mumbere ntuadisi ya kifulu ya kaina, kuizaka zabisa yeti, ntatu ya nswalu kele madia bilongo pe maza.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri, wapi beti kena kutubila mpasi yae, ya meku minabatu wa meti na kamvita na chomia, todiaka na kasenyi, na ntoto adizanga ya Albert, nyoso yae na kutala lukanu, ya bimvuka ya nza meti limisaka bisala na bao, na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, inki diaka na napulurish mambu, ya kubwele na ntangu yae, yankuna beto Isaac Remo Yope.
Bantu meti na mvita kiteso makumi zole, kena kuzinga na kifulu ya Nyamusasi na Choma pe na Kazenyi, na ba kilometa kiteso makumi sambanu ya sudi ya Bunya. Bau kena kuzinga na mutindu ya mpasi, katuka kuzengana ya lusadusu na ngonda ya zole, ya mvula mafunda zole, makumi zole na zole, kuzaka zabisa, bantu wadisi ya bifulu yai. Bau meso nika baka mingi ya kimbevo endiulu ya imbi, mingi sika ya bana ya fioti, pe ya bankaka. Na ntuale ya bakakalakani yai, bantumeti na mvita ya nkaka kena kutambula ba kilometa kiteso 15, samu na kusala bilanga, to kuloba mambizi, pembeni ya kita na kimfumu ya nkundi ya walendo binzi, ina kile na maboko ya bimpumbulu ya FRPI. Bambala ya nkaka, bimpumbulu ya ikezi yonaka bima na bau. Kukatula tatu ya bima ya kudia, maza ya kunu wapeke monikaka na mpasi. Bantumeti na mvita ya ikena kulomba na luyalu ya kufutukisa kimfumu ya luyalu na mabuala na bau, samu bau kuiza futuka na luzingu na bau. Na ndambu na bau, bisalu ya mambu ya lukengelo kena kuzabisa eti, mwafi ngemba ya fioti kena kumonika na balokalite mingi, ina kena kuyamba, bantu kena kufutukisa na luzolo na bau mosi.
Na kizunga Kongo Central kena kilumba sabame katona kuluta, ya bisala kutunga kiamvu ya angoango, ya kena nzila noki, ya kena ntoto ya Angola, tina kumona mbanza matadi, bwala kimfuma kizunga Kongo Central, bisalo ya kena kusalama na nima ngona mosi, ya kubukana ya kiamfu yina ya ntama. Na napulurish mambu na kasoki ya ntalbi za psaka yao, mwa mavwanga salamaka tuka kilumba sabala meka tono kuluta, na kabeaka mwanga, na ntangu yae, ya cheleka mpangi na napulurish mambu, ngeso lakatinku na beto Esther, ndala fina ya kena mbanza mbujimai.
Bivwandi mingi ya kena kuna, ke katuka kilumbu ya tano me katuka kuluta, Ti yantete yai, nantuala ya injwa kisalu towa investisment, samu na kukandika bau kutinda bisadulu ya ntungulu na kifulu meza bakana ve. Bivuandi yai kena kunyonga nantuala ya kutelema ya bisalu ya ntungulu katuka bangonda fioti, ya babalabala zole ya nene ya site yai. Teofili Kazadi, ntuadisi ya kimvuka kenu endaka mambote ya nkangu ya kabe ya kamunga kuzaka zabisa eti. Injo kisalu yai, kuzaka banda kutula simenta na njila ya ngandu kabe ya. Mpe, bametula simenta ya ngona ba kilometa makumi izole na sambanu kaka. Na balabala dibaya wapisika bau kena kusala, bau menunga ve kumanisa yau, pe ya mesala mabulu mingi.
Matondo bingi na bisika nyoswa beme katoka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, befuansi matilu salusu na njila mashini, Yavona Kabankou Nabeto, Billy Landry Betou, Jean-Claude Ntiala, Mimi Kindou, Pebeto Koso Moussière Afrique, Yavona Kanantola Kinzonzolo, Mevutola Matondo Mingi, na Richard Junior Kamunga, na Kutala Tibantangu Nyosoyay, Yakina Dissungolo ya Pele Kipela Mondo.